Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հակասական տեղեկություններ կառավարական շրջանակներից Գորիս Դավիթ Բեկ ճանապարհի շուրջ Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շուրջ արտգործնախարարը պնդում է, որ դրանց մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Հադրութի անհապաղ դեօկուպացիա Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի նախկին բնակիչները բողոքի ակցիան անցկացնում Երևանի կենտրոնում։ Մոսկվայի և Բրյուսելի հարաբերությունները շարունակում են լարվել։ Սերգեյ Լավրովը չի բացառել, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման դեպքում Մոսկվան կարող է խզել կապերը Եվրամիության հետ։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոսկովյան դատարանը վերսկսել է քննություն Ալեքսեյ Նավալնու դեմ զրպարտության գործով։ Նրա դեմ հայց է ներկայացրել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մի վետերան, ով անցած տարի պետական հեռուստատեսության եթերում պաշտպանել էր սահմանադրության փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն տվեցին Վլադիմիր Պուտինին երկարաձգել արդեն 20 տարի շարունակվող իշխանավարումը։ Նավալնին պնդել էր, թե քարոշչական այդ նյութերի հերոսները դավաճաններ են և ծախու կամակատարներ։ 94-ամյա վետերանը հիմա հրապարակային զղջում է պահանջում Նավալնուց, դատարանն այս ամսվա սկզբին արդեն դատապարտել է 3.5 տարվա կալանքի պայմանական ազատազրկման կանոնները խախտելու համար։ Արևմուտքում մեղադրանքները շինծու են որակում, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը չեն բացառում, որ կարող են խստացնել ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մոսկվան պատրաստ է խզել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե Դաշինքը խստացնի պատժամիջոցները, նախազգուշացրել է արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, պնդել է, թե Ռուսաստանի իշխանությունները չեն ուզում մեկուսանալ միջազգային ասպարեզից, բայց անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դրան։ «Ուզում ես խաղաղություն, պատրաստ վիր պատերազմի», ասել է Լավրովը Վլադիմիր Սալավյովին տված հարցազրույցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե մինչև հուլիսի վերջ 300 միլիոն ամերիկացի կարող է պատվաստվել նոր կորոնավիրուսի դեմ։ «Մենք արդեն անհրաժեշտ չափականակն ունենք», վստահեցրել է Ջո Բայդենը, տեղեկացնելով, որ կառավարությունը պայմանագրեր է կնքել առաջատար ընկերությունների Մոդեռնայի և Pfizer-ի հետ։ Եվրամիությունն ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ երեք հայտարարեցին, թե 40 միլիոն դոլար կտրամադրեն մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանին, պատվաստումների հարցում աջակցելու համար։ Պաշտոնական Երևանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները պարտադիր չեն լինելու։ Բելարուսում դատախազությունը նոր մեղադրանքներ է առաջադրել ընդդիմության համակարգող խորհրդի անդամ Մարիա Կալեսնիկովային և իրավաբան Մաքսիմ Զնակին։ Նրանք այժմ մեղադրվում են նաև իշխանությունը բռնի ուժով զավթելու և ծառայողական խմբավորում հիմնելու և ղեկավարելու մեջ, որոնց համար սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Ընդդիմադիրները կալանավորվել են անցած տարի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ պատկան մարմինները 6-րդ անգամ անընդմեջ հաղթող հռչակեցին Լուկաշենկոին, չնայած խախտումների և ճնշումների մասին բազմաթիվ հաղորդումներին։ Արևմուտքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադան ու Եվրամիությունը, վիճահարույց այդ ընտրությունների արդյունքները չեն ճանաչում։
Նախալցուն հերինե շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր խորհրդանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները հանդիպում էին լրագրողների հետ։ Պատգամավորները նախ անդրադարձան քննարկումներին, որ վերջին օրերին ծավալվել են Սյունիքի մարզի սահմանամերձ շրջանների, մասնավորապես Գորիս Դավիթ Բեկ ճանապարհի շուրջ։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ այս ճանապարհի շահագործման շուրջը Ադրբեջանի հետ առանձին պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։ Սրանի պատասխան արտգործնախարար Արա Այվազյանը նշեց, որ նման որևէ պայմանավորվածության մասին տեղյակ չէ։ Իդեպ, գոյություն ունեցող հայ-ադրբեջանական հուշագրի մասին խոսում են նաև ընդդիմադիրները, բախվելով իշխող թիմի անդամների կտրուկ երգումներին, ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները իշխանությունից պահանջում են բացատրություն տալ համացանցում շրջանառվող մի փաստաթղթի վերաբերյալ, որը ներկայացվում է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավանական և չհրապարակված հուշագիր։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցի ժամանակ լուսավորը Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը հայտարարեց. «Իշխանությունը պետք է պարզաբանի նման հուշագիր իրականում գոյություն ունի, թե ոչ. Ենթադրյալ հուշագիրը կազմվել է դեկտեմբերին և վերաբերում է Արցախի և Սյունիքի տարածքներին. Հրապարակված փաստաթղթում միայն տեքստ է և չկա ստորագրություն»։
Եթե անգամ դա ստորագրված լինի գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից կամ գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչի կողմից, սա ոչ միայն հակապետական, հակազգային փաստաթուղթ է, այլ նաև իրավունքի կոպիտ խախտում ունեցող փաստաթուղթ է և իրավաբանական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, որովհետև էլի կարգավորվում են այնտեղ հարաբերություններ, որոնք միջազգային պայմանագրային կարգավորման առարկա են, իսկ մեր սահմանադրության համաձայն և միջազգային պայմանագրերի ՀՀ օրենքի համաձայն նմանատիպ փաստաթղթերը ուշ ստանալու համար պետք է անպայմանորեն սահմանադրական դատարան, հետո ազգային ժողով մտնեն եւ վավերացվելուց հետո միայն ունենան կիրառական նշանակություն։ Ինչդեռ այնտեղ նշված փաստերը վկայում են, որ մինչև դեկտեմբերի 18-ը արդեն կոնկրետ գործողություններ կատարվել են։ Հակազգային եւ հակապետական են նաեւ այն, որ այնտեղ նշված դրույթները ուղղակիորեն ոչնչացնում են այն պետական քաղաքականությունը ուղված Արցախի հարցի ինքնորոշման հետ կապված, որը վարվել է այս տասնամյակների ընթացքում։
Երբ որ դուք դա նայեք այդ փաստաթուղթը, կտեսնեք, որ այնտեղ բաներ կան, որ դեֆակտո իրագործված են։ Եվ հետեւաբար մենք հիմնավոր կասկածում ենք, որ դա կամ բանավոր պայմանավորվածությամբ իրականացվածի տեքստն է, եւ միգուցե չստորագրված, կամ իրականում ստորագրված տեքստն է։ Հիմա արդեն 3 օր է այդ նյութը տարածվում է սոցիալական ցանցերում, կայքերով, բան։ Բարթա իշխանության համար հեյքի, եթե նման բան չկա։ Մինչև էս պատ չի երկվել։
Փաստաթղթի մասին առաջիններից խոսեցին ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը եւ նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրացյանը, հայտարարելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է հուշագիր, որով կարգավորվում է երթևեկությունը Գորիս կապան ճանապարհին։ Փետրվարի 10-ին Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ բացի նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հայտարարություններից եւս մեկ պայմանավորվածություն կա Գորիս Դավիթ-բեկ ճանապարհահատվածի մասին, քանի որ այդ ճանապարհն անցնում է վիճելի տարածքներով։ Ենթադրյալ հուշագրի գոյության փաստը այսօր ազգային ժողովում հերքեց իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը։
Ժողովուրդ ջան, այդպիսի փաստաթուղթ, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, 300 այդպիսի փաստաթուղթ կազմենք ցանկացած բովանդակությամբ։ Այսինքն ի՞նչ այդ փաստաթուղթ, A4 ֆորմատի թղթի վրա համակարգչով հավաքած տեքստը, որի մեջ ինչ ասես գրում են։ Եթե դա տարածում են 100%-անոց ճշմարտություն, ես էլ ասում եմ, լավ, եթե այդպես է, եթե արդեն այդ աստիճանի է հասել այդ մանիպուլացիան, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, ձեր ցանկացած ուզած տեքստը գրենք, այդում ռուսերենով, անգլերենով, հա, նաև կախված թե որ երկրի հետ ենք ուզում դառնանք, ուզում եք անգամ չգիտեմ թարգմանություն անենք, ադրբեջաներենով գրենք եւ ասենք ներկայացնենք, որ օրինակ այդ X պաշտոնյան նախկին, օրինակ այսպիսի կապ ունի եւ այսպիսի համաձայնության է եկել։ Այդ թղթերը, իրենք թղթեր են պարզապես։
Վերջին օրերին նաև հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Ադրբեջանի սահմանակից շրջաններում լրատվամիջոցների աշխատանքը կարգավորող նոր կանոններ են գործում, այդ մասին հայտարարեց միասնական տեղեկատվական կենտրոնը, տեղեկացնելով, որ այսուհետ այս շրջաններում աշխատանքի համար ազգային անվտանգության ծառայությունից ծրագրողները պետք է թույլտվություն ստանան։ Սրանել գումարվա այս սահմանափակմանը գումարվեցին նաև մամուլի աշխատանքները կարգավորող նոր օրենսդրական լրացումները, որոնք խորհրդանի կողմից հաստատվեցին վերջին մի քանի օրերի ընթացքում։ Լսենք արդյոք Խուլյանին։
Հայաստանում լուրջ մարտահրավերներ կան լրատվամիջոցների ազատության առումով, վանդրադառնալով ԶԼՄ-ներին առնչվող վերջին օրենսդրական նախաձեռնություններին, կարծիք հայտնեց Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը։ Փորիս Նավասարդյանն իշխանության նախաձեռնությունները դիտարկում է որպես ճնշում մամուլի ազատության վրա։
Դա արդեն իսկ հոգեբանական ճնշում է լրատվամիջոցների վրա, դա ակնհայտ է։ Ես կարծում եմ այն ունի շատ կոնկրետ նպատակ, ավելի բարենպաստ դարձնել տեղեկատվական միջավայրը Հայաստանին իշխող քաղաքական ուժի համար, և բնականաբար դա չի կարող ընդունելի համարվել, մանավանդ որ շատ լուրջ հակասությունների մեջ է մտնում և միջազգային կոնվենցիայի և կարծում եմ Հայաստանի սահմանադրության հետ։
Երեք ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց խորհրդանի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած օրենսդրական նախագիծը, որով նախատեսվում է խստացնել վիրավորանքի ու զրպարտության համար նախատեսված փոխհատուցման չափը։ Վիրավորանքի համար առաջարկվում է 1 000 000 փոխարեն մինչև 5 000 000 դրամ փոխհատուցում սահմանել, իսկ զրպարտության պարագայում 2 000 000 փոխարեն մինչև 10 000 000։
Մենք ունենք 2018-19 թվականներին գրական միտումներ, որոնք չէին ամրագրվում ինստիտուցիոնալ փոփոխություններով, այսինքն բարելավումը ինքը ավելի շատ տարերային բնույթ էր գրում և քաղաքական կամքի վրա էր հիմնված։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական կամքի առումով մենք ունենք հակառակ պատկերը, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, ի դեպս օրենսդրության առաջին հերթին, որոնք ավելի շատ միտված են սահմանապակել ոսկի և մամուլի ազատությունը։
Փորձագետների լրագրողների շրջանում նաև մեծ քննադատության առիթ էր դարձել մեկ այլ օրինագիծ, որի հեղինակը կրկին իշխանական պատգամավորներն են։ Հիմքայլականներն առաջարկում են լրատվամիջոցներին արգելել տեղեկություն հրապարակելու ցղում տալ անանուն աղբյուրներին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը խնդրահարույց է համարում նաև Սյունիքում լրագրողների աշխատանքը սահմանափակող որոշումը։ Օրերս հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը տեղեկացրեց, որ Սյունիքում լուսաբանումներ իրականացնելու համար լրագրողները ստիպված են գրավոր հարցում ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Կենտրոնից պատճառաբանել էին, թե սահմանափակումները ստեղծված օպերատիվ իրավիճակով և անվտանգության նկատառումներով են պայմանավորված։ Դրանց համար ըստ հաղորդագրության նաև հիմքեր ընդունվել Սյունիքի մարզի համապատասխան տարածքներում սահմանային աշխատանքների իրականացման հանգամանքը։ Արդեն մի քանի օր էին Սյունիքում է Սիվիլնետի նկարանող խումբը։ Լրագրող Գևորգ Թոսունյանը ազատության հետ զրույցում դժգոհեց վերջին սահմանափակումների պատճառով խոչընդոտվում է իրենց աշխատանքը։
Շուրնուխում ընդհանրապես սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները հորդորեցին, որ առանց թույլտվության չնկարահանել ոչ մի բան։ Անգամ նրանք պահանջեցին ջնջել մինչ այս մեր նկարահանածը կադրերը, բայց մենք հրաժարվեցինք և մենք դիմեցինք ազգային անվտանգության ծառայությանը թույլտվության համար, որը մի քանի ժամ հետո տվեց այդ թույլտվությունը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք բավականին սուղ ժամանակներ ունենք ու չնախատեսված էր այս ամենը, ամբողջ օրը ես կորցրեցի նախ Շուրնուխում, իսկ հետո դեպի Մեղրի ճանապարհին ամբողջ օրը կորցրեցի Նրնաձորի մոտակայքում անցակետ կար, հենց այնտեղ սահմանապահներին բացատրելով, թե ես ինչ եմ ուզում իրականացնել։
Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի նախկին բնակիչներն այսօր բողոքի ակցիային անցկացնում Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի դիմացորվա ընտրությունը պատահական չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Հայաստանին վերամիավորելու պահանջով առաջին ցույցերը 1988-ի փետրվարի 12-ին մեկնարկեցին հենց Հադրութից։ Լսենք Սուսան Բադալյանին, որը զրուցել է հադրութիների հետ։
Չեմ ուզում, քաղաք չեմ ուզում, մեր գյուղն եմ ուզում։
Մեծ Թաղեր գյուղից Զինա Միրզախանյանն իր հադրուցի հայրենակիցների հետ այսօր կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել։ Նամակ են բերել Հայաստանի իշխանություններին, նաև ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակին ու Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատներին են դիմում Արցախի անկախության ճանաչման ու հայկական հադրութի վերադարձի պահանջով։
Արցախ հենց հադրութն է, Շուշինն է, Շահումյանն է, հասկացար, որ Ադիզը, Ֆիզուլին, Արցախչի, թող մնա, վերցնում են, թող վերցնեն, դժվար եմ ասում, էդ էլ ամենք, էդ էլ ամերը, զինվորներ են կորցրել, տղաներ են կորցրել ազատագրելու համար, բայց Արցախը Հադրութն է, Արցախը Շուշինը, Արցախը Շահումյանն է, միանպայման հետ վերցնենք։
88-ի փետրվարի 12-ին հենց այսօրը Արցախյան շարժումը ծավալվեց Հադրութում հրավիրված հանրահավաքից։ Այստեղ առաջին անգամ բարձրաձայն հնչեցին Հայաստանի հետ Արցախի միացման կոչեր։ Այդ հավաքի կազմակերպիչներից Լևոն Հայրյանն ասում է, պրոցեսը սկսվել էր ավելի վաղ շարժման գլխավոր դեմքերից Իգոր Մուրադյանի գլխում։
85 թվականի համարվանից արդեն սկսել ենք համագործակիցներ հավաքելով, ամեն ինչ անելով, ստեղծելով ստորագրություններ 87 թվականի աշունը վերջացրել ենք, հետո համայնքներում ժողովներ ենք արել 87 թվին, արդեն հայտնում էինք անհնազանդություն Ադրբեջանին, պարզապես 88 թվականի փետրվարի 12-ին առաջին պորտկումը եղավ։
13,000 բնակիչ ունեցող Հադրութի շրջանի բոլոր 30 գյուղերն էլ այսօր Ադրբեջանի հսկողության տակ են։ Փետրվարի 12-ն ու բոլոր հիշարժան օրերը հադրութիներն այժմ նշում են Հայաստանի ամենատարբեր հասցեներում։
Վերջի անգամը թող լինի, որ Հադրութում չեք նշում այսօրը։
Հադրութիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի քանի հասարակական կազմակերպություններ են գործում՝ Հանուն Հադրութի, Հադրութի դեօկուպացիա։ Նրանց օրակարգում Հադրութի վերադարձի հարցը բանակցային սեղանին դնելն է, որպեսզի մենք կարողանանք վերադառնալ մեր հայրենիք, ասում է Մեծ Թաղերի 20 տարվա համայնքապետը։
30 տարիների այդ հպարտությունը արդեն կորցրել ենք։ Հպարտության այդ արժեքը, որով ստեղծվել է, որը հիմք է դարել ստեղծելու ազատ անկախ Ղարաբաղ աշխարհ։ Այսօր եւ Ղարաբաղ են կորցրել, եւ ազատ անկախ ապրելակերպ են կորցրել, եւ իշխանություն են կորցրել Ղարաբաղում, եւ հայրենիք են կորցրել, եւ ամեն ինչ են կորցրել։ Եթե մենք հայրենիք չունենք, եթե մարդուն ուզում են վիրավորեն, ասում են անհայնի անհայրենիք շուն։ Ես ինքս ինձ համարում եմ որպես արդեն անհայրենիք շուն եմ դարել։
Նախորդին հավացանցում մի տեսանյութ սկսեց շրջանառվել, որում հստակորեն երևում է, թե ինչպես են մոտ 1 տասնյակ ոստիկանները երկու քաղաքացիների ծեծի ենթարկում։ Արագորեն լայն տարածում ստացած եւ աղմուկանաց այս տեսանյութում պատկերված դեպքերի հանգամանքները փորձեց հստակեցնել հատուկ քնչական ծառայությունը, պարզելով, որ միջադեպը տեղի ունեցել անցած տարվա օգոստոսին։ Ինչու են 2018-ի հեղափոխությունից 2 տարի անցել ոստիկանության վատ թրագույն ավանդույթները պահպանվում, Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները եւ Հայաստանցի ապաշտ պանների արձագանքը։
Պետք է քրեական հետապնդում սկսել բոլոր ոստիկանների նկատմամբ, որոնք մասնակցել կամ ներկա են գտնվել քաղաքացիների հայտնի ծեծին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Համացանցում 3 տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանության մի խումբ աշխատակիցները բռնություն գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ, ձեռքերը կապում, ծեծի ենթարկում։ Դեպքը տեղի է ունեցել նախորդ տարվա օգոստոսին։ Բռնություն գործադրելով պաշտոնեական լիազորություններ անցնելու համար հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել քաղաքացիներին ծեծի ենթարկած ճանապարհային ոստիկանության միայն 3 աշխատակիցներին։ ՀԿՑ-ում քննված քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել է, որ երկու քաղաքացու նկատմամբ դիտավորությամբ բռնություն են գործադրել ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության 3 տեսուչներ, ովքեր ակնհայտորեն դուրս են եկել իրենց լիազորությունների շրջանակից ու ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածներ հասցրել Արթուր Մեսրոպյանին եւ Տիգրան Մեսրոպյանին։ Քննիչի որոշմամբ ոստիկանների պաշտոնավարումը դադարեցվել է, քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։
Ինչու է հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցել միայն բռնություն կատարող 3 ոստիկանների հանդեպ։ Այն դեպքում, երբ որ մնացած ոստիկանները, որոնք ներկա են եւ նրանք էլ մասնակից են բռնություններին, ավելին, որպես իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ ներ, բացարձակապես որևէ մեկը չի փորձում կանխել իրենց տարայացի կողմի այդ խայտառակ բարբարոս վերաբերմունքը քաղաքացիների նկատմամբ, եւ ըստ այդ տարածված տեսանյութի այդ ամբողջ բաժինը պետք է փակել, այդ ամբողջ բաժինի ամբողջ աշխատակազմը պետք է հեռացնել համակարգից։ Հակառակ դեպքում դուրս է գալիս, որ միայն 3 հոգու, այն էլ քննությամբ կրկնում, թե ինչ հիմնավորումներով հենց 3 հոգին, այն դեպքում, երբ որ մնացած աշխատակիցների ներկայությամբ, ոչ միայն մնացած աշխատակիցների ներկայությամբ է տեղ ունենում, այլ նաև դա մնացած աշխատակիցներն նույնպես ուրեմն չեն կանխում այդ բռնությունները, որ նույնպես կատարում են հանցագործություն։ Այսինքն նրանք էլ պաշտոնական անգործության համար պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։
Իրավապաշտպանը ընդգծում է, կարևոր է այն, որ այս ամենը տեղի է ունենում ոստիկանությունում բարեփոխումների իրականացման ժամանակահատվածում։
Ոստիկանապետը անձամբ պատասխանատու է, որ այդ բաժնի աշխատողները, բացառությամբ այդ 3-ի, որոնք քրեական հետապնդման են ենթարկվել եւ որպես մեղադրյալ են ներգրավել, մնացածներ շարունակում են աշխատել այդ ուրեմն ծառայությունում։ Բոլորին պետք է հեռացնել համակարգից մեկ վարկյան անգամ, ոչ միայն այդ խայտառակ գործողությունը կատարողները, այլ նաև այդ խայտառակ գործողությունը կատարողներին չկանխողները, նրանք նույնպես պետք է հեռացվեն եւ նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Սա կոչվում է best pretzel։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ռուսաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները շարունակում են սրընթաց կերպով վատ թարանալ, այդ պրոցեսն էլ ավելի արագացավ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի մեկ շաբաթ առաջ կայացած մոսկովյան այցից հետո։ Բրյուսելում այս այցը որպես կատարյալ ձախողում որակեցին, ինչը պատահական չէր այն պահին, երբ Բորելը մամուլի ասուլիս էր անցկացնում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, հայտնի դարձավ Եվրամիության անդամ 3 պետությունների դիվանագետների Մոսկվայի արտաքսման մասին։ Այժմ էլ ահա Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, թե պաշտոնական Մոսկվան կարող է այդքանով չսահմանափակվել, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանը պատրաստ է խզել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սալավիով լայվ հաղորդման եթերում, պատասխանելով, թե արդյոք Ռուսաստանը գնում է Եվրամիության հետ հարաբերությունները խզելուն հարցին, Սերգեյ Լավրովն ասել է.
Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции.
Եթե մենք եւս մեկ անգամ տեսնենք, որ Ռուսաստանի տնտեսության համար զգայուն ոլորտներում պատժամիջոցներ են կիրառվում, այո, մենք չենք ցանկանում մեկուսանալ համաշխարհային կյանքից, բայց պետք է պատրաստ լինենք դրան։
Ասել է Լավրովը, հավելելով, թե խաղաղություն է սուզում պատրաստվիր պատերազմին։ Նախորդին Reuters գործակալությունը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Եվրամիությունը կարող է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ փետրվարի ընթացքում։ Սահմանափակումները կարող են ներառել ակտիվների սառեցում և մուտքի արգելք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դաշնակիցների համար։ Պատժամիջոցները գործակալության տվյալներով կկիրառվեն ի պատասխան Ալեքսեյ Նավալնեի կալանավորման։ Ալեքսեյ Նավալնեն այսօր ի դեպ մասնակցում է հերթական դատավարությանը մեղադրյալի կարգավիճակով վետերանին զրպարտելու գործով։ Ընդ որում զրպարտված վետերանը հրաժարվել է մասնակցել դատավարությանը։ Դատախազը խնդրել է դատավորին գցել վետերանը։ Արտեմինկոյի միջնորդությունը, որի համաձայն նա հայտնում է, թե իրեն դժոխ է համարում և որ իբր իր դիրքորոշումն արդեն հայտնել է փետրվարի 5-ին։ 95-ամյա Արտեմինկոն իր միջնորդության մեջ հայտարարել է, թե նախորդ անգամ իրեն վատ է զգացել Ամբաստանյալ Նավալնեի կողմից շարունակվող վիրավորանքների պատճառով, որին նա խնդրել է տալ նաև քրեական գնահատական։ Վետերանը հայտնում է, որ իրեն վատ է զգում և չի կարող մասնակցել դատավարությանը։ Նավալնեն իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե չի հավատում, որ 95 ամյա վետերանն ինքն է գրել այդ միջնորդությունը։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 2-ին Նավալնեին դատապարտել են 3.5 տարվա ազատազրկման Իվրոշե սկանդալային գործի շրջանակներում։ Նավալնի առանցքային թիմակիցներն ու աջակիցների մի մասն այսօր ձերբակալված են նրա ռեգիոնալ շտաբների կոորդինատոր Լեոնիդ Վոլկովի դեմ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Վոլկովն այսօր ապրում է Լիտվայում և Բալթյանայից երկրի իշխանությունները հայտարարել են արդեն, թե չեն պատրաստվում հանձնել Վոլկովին Ռուսաստանին։ Նավալնիի թիմակից ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իրենք դադարեցնում են փողոցային պայքարը միջև գարուն։ Նրանք, սակայն, պայքարի նոր ձև են մշակել։ Կիրակի երեկոյան Նավալնի աջակիցները կհավաքվեն իրենց շենքերի բակերում, կմիացնեն հեռախոսների լապտերները, խորհրդանշական այդ ակցիայի միջոցով հայտնելով իրենց աջակցությունը Նավալնիին և մյուս քաղբանդարկյալներին։ Ռուսաստանի իշխանություններն արդեն հայտարարել են, որ ակցիան անօրինական է, սակայն ակնհայտ է, որ չկա բավականին ռեսուրս նման ակցիաները վերահսկելու և դրանց անցկացումը խոչընդոտելու համար։ Հավելեմ նաև, երկու օր առաջ Ալեքսեյ Նավալնիի կինը Յուլիան Ասպասելի լքել է Մոսկվան և մեկնել Գերմանիա, ինչպես գերմանական մամուլներ գրել մասնավոր այցով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան շարունակում են մեղադրանքներ փոխանակել նախորդին Վաշինգտոնը կրկին քննադատել է Անկարային մարդու իրավունքների շարունակական խախտումների և Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խորացնելու մասնարար S-400 համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Իրավիճակն էլ ավելի սրվեց, երբ Միացյալ Նահանգների Սենատի 54 անդամները նամակ ուղեցին նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով Թուրքիայի մարկախնդիրների վրա։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկերեստանի սենատորներ, ովքեր դարձել են Ահաբեկիչ Գյուլենի քարոզչական խոսափողը, Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավորներն այս արտահայտությունները հնչեցրել են ամերիկացի սենատորների հասցեին, ովքեր համատեղ նամակով դիմել էին Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենին, հորդորելով գործունքայլեր ձեռնարկել Էրդողանի վարչակազմին սանձելու հարցով։ Ամերիկացի ավելի քան 5 տասնյակ ազդեցի կորենսդիրներ այդ նամակում թվարկել են Էրդողանի վարչակազմի վերջին տարիների քաղաքականության աղաղակող դրվագները, լրագրողների, այլախոհների դեմ բռնաճնշումներից մինչև այլ երկրներում ռազմական արշավների իրականացում։ Սենատորները հիշատակել են նաև Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի դերակատարությունը, պնդելով, որ Անկարան խրախուսել է Բաքվին բռնությունների դիմելով լուծել Հայաստանի հետ տարածքային վեճը։ Դաշնակից Վաշինգտոնից հնչող այս ու այլ մեղադրանքներ Անկարայում անպատասխան չթողեցին։ Անհիմն և անպատասխանատու մեղադրանքներ, որոնք հակասում են Անկարայի և Վաշինգտոնի դաշնակցային հարաբերություններին, հայտարարել են թուրք պատգամավորները։ Նրանք, ովքեր Ահաբեկիչներ են անվանում Միացյալ Նահանգների կոնգրես ներխուժածներին, միևնույն ժամանակ անտեսում Ֆեթուլլա Գյուլենի ահաբեկչական կազմակերպության անդամների գործողությունները, իրավապաշտպան ներկայացնում նրանց, ովքեր 2016-ի հուլիսի 15-ին ռմբակոծել են թուրքական խորհրդարանը և սպանել Թուրքիայի խաղաղ քաղաքացիներին, հակասում են իրենք իրենց, ասվում է թուրքական խորհրդարանի կողմից ընդունված հայտարարությունում։ Նրա հեղինակները ամերիկացի իրենց գործընկերներին անվանում են երկերեսանի։ Անադոլու պետական լրատվական գործակալությունը շեշտում է, որ հայտարարության տեքստում թուրք պատգամավորները շեշտել են, որ Թուրքիայի բնակչության շրջանում տարածված է այն կարծիքը, որ Միացյալ Նահանգներն է կանգնած 2016-ի հեղաշրջման գետևում։ Վաշինգտոնից առայժմ չեն արձագանքել այս նոր ու ծանր մեղադրանքներին։ Փոխարենը Բայդենի վարչակազմը իր շուրջ 3 շաբաթյա պաշտոնավարման ընթացքում ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Թուրքիային արդեն հասկացնել է տվել, որ չի պատրաստվում աչք փակելով Թուրքիայի աղմկահարույց գործողությունների վրա, մասնավորապես նահանգների ռազմավարական մրցակից Ռուսաստանից թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման, Սիրիայում քրդերի դեմ թուրքական բանակի գործողությունների, Թուրքիայում մարդու իրավունքների համատարած բռնաճնշումների վրա։ Իսկ այն, որ Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմը ընդգծված հանդուրժողականություն է դրսևորել Անկարայի վարած քաղաքականության նկատմամբ, խոստովանում են նաև Թուրքիայում։ Նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը ռուսաստանյան սպառազինությունից հրաժարվելու մասին Վաշինգտոնի վերջին օրերի հայտարարություններին ի պատասխան հայտարարել է, թե Թուրքիայի նախագահը միայնակ չէ որոշել Մոսկվայից գնել այդ զենքը։ Վաշինգտոնում հրաշալի կերպով տեղեկացված են եղել այդ հարցով բոլոր փուլերից։ Անկարայի բոլոր քայլերը եղել են հնարավորինս 60 թափանցիկ։ Թուրքական TRT հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Իբրահիմ Քալինը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Երկրի զինված ուժերն օրերս ստացան ամերիկյան սպառազինության հերթական խմբականակը։ Դրա առաջին փորձարկումներն էլ տեղի ունեցան Թբիլիսիից հարավ գտնվող Վազյանի ռազմականում, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մալքունյանը։
Վրաստանի բանակը զինվում է ամերիկյան զենքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների օժանդակությամբ նոր զենքեր են ստացել գնդացիրներ և նռնականետեր։ ՆԱՏՕ-ի զինանոցի ամերիկյան արտադրության խոշոր տրամաչափի M2 գնդացիրներ 12.7-18 մմ փամփուշներով և նոր ավտոմատ նռնականետեր։ Վրաստանի զինված ուժերին տրամադրվել է նաև փոքր տրամաչափի ձեռքի թեթև գնդացիրներ։ Սպառազինության այդ տեսակները մեծացնում են ստորաբաժանումների կրակ այն հնարավորությունները և ապահովում նրանց արդյունավետ գործողությունները մարտի դաշտում, հայտնում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ամերիկացի և վրացի զինվորական հրահանգիչները Վազյանի փորձադաշտում ցուցադրել են այդ զենքի կարողությունները փորձնական կրակոցներ արձակել։
To be here today with the Georgian Defense Forces as they field some of the most advanced weapon systems currently available in the world.
Ամերիկացի զինվորականը ուրախություն է հայտնել, որ գտնվում է Վազյանիում և վրացի զինվորականների հետ փորձարկում են աշխարհում գոյություն ունեցող ժամանակակից զենքեր, և ասել է, թե զարմացած է, որ նրանք կարողացան արագ սովորել և հմտորեն օգտագործել նոր զենքերը, խոցելով թիրախները։
These capabilities make the Georgian Defense Forces more lethal and more interoperable with the fellow members of NATO's Partnership for Peace. I'd like to thank again.
Այս կարողությունները Վրաստանի պաշտպանական ուժերին դարձնում են ավելի մահաբեր և ՆԱՏՕ-ի խաղաղության համագործակցության ծրագրում ավելի գործունակ, նշել է ամերիկացի զինվորականը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ Վրաստանի բանակի վերազինումը նոր տեսակի գնդացիրներով և նռնականետերով զինված ուժերի սպառազինությունների արդիականացման գործընթացի մի մասն է, որը ծառայում է պաշտպանական ուժերի հնարավորությունների մեծացմանը և գործընկեր երկրների հետ համագործակցության բարելավմանը։ Վազյանիում ամերիկյան նոր զենքերի փորձարկմանը ներկայ են գտնվել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակ Ղարեբաշվիլին և պաշտպանական ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Գեորգի Մատիաշվիլին։ 2018 թվականի հունվարին Վրաստանը ամերիկյան արտադրության Ջավելին հակատանկային հրթիռային համակարգեր էր ստացել։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշմամբ Վրաստանին մի քանի ամսից նաև Ուկրաինային վաճառվեցին գերժամանակակից այդ սպառազինությունները, որին Ռուսաստանը դժգոհությամբ արձագանքեց։ Ջավելին հակատանկային հրթիռային համակարգերը ներկա պահին համարվում են աշխարհում գոյություն ունեցող ամենահզոր հակատանկային զինատեսակը։ Դա շարժական հրթիռներ են, որը տանկերից և զրահատեխնիկայից բացի կարող է ոչնչացնել նաև ուղաթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր։ 2018-ին Վրաստանին զենք վաճառելու գործարքը 75 միլիոն դոլար էր կազմում։ Այդ գումարով Վրաստանին վաճառվում էր Javelin-ի 410 հրթիռ արձակման 72 համակարգ, ինչպես նաև ուսումնական վարժանքների համար նախատեսված 10 համակարգ 70 հրթիռներով։ Մենք ցանկանում ենք, որ Վրաստանը ավելի հաջող լինի, որի համար պետք է ունենալ պաշտպանական ուժեղ հնարավորություններ զսպելու ագրեսիան և դրսի ուժերին, որոնք կարող են վնաս հասցնել երկրին, ասել էր 2018-ին Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Յան Քելլին։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։